А зараз на хвалях радіо «Свобода» ми починаємо 170-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку, як завсёди, про зміст програми. Поетка Ірина Бєльська у своє 20 годов має уже 4 літературні перемоги. Серед їх і премія часопису «Дієслов» «Золотий апостроф» у номінації «Дебют». Ірина живе і працює в Новополоцьку і заочно вчиться на філфаку педагогічного університету. З її гутерить Валянціна Аксак. Апошній год видався пленним для перекладчика Василя Сьомухи. Одна за одной вийшли у світ перекладзеної їм книги Фрідріха Дюренмата, Вітельда Гамбровича і Ернста Теодора Амадея Гофмана. Одну з казок апошнього під білоруською назвою «Курду Пільцахіс», якого звали Цинобер, рецензує Олександр Фядута. Душпастерське спаткання для дачників. Під такою назвою у серії «Книгарня наша Ніва» вийшла книга прози Павла Костюкевича. Автор некілька годів прожив у Ізраїлі, де перекладав сучасних ізраїльських письменників на білоруську мову. А по вертанні на радзіму видав зборник власних оповіданнів. Ви почуєте гуторку Міхася Скобли з Павлом Костюкевичем і його оповідання «Серце танка» у авторській читанні. Поетка Ірина Бєльська у своє 20 годов має уже 4 літературні перемоги. Двойче вона становилася фіналісткою конкурсу, який проводить тидньовік «Наша Ніва» разом з білоруським пен-центром. У 2007 році вона стала лауреаткою конкурсу Віцебського відділення Союзу білоруських письменників, а летось була відзначена премією часопису «Дієслов» «Золотий апостроф» у номінації «Дебют». Ірина живе і працює у Новополоцьку і заочно вчиться на філфаку педагогічного університету. З молодою поеткою розмовляє Валянціна Аксак.
Спадарня Ірина, ви народилися на доволі літературній землі, на Глибоччині. Скажіть, калі ласка, кого за своїх земляков, літераторів ви ведаєте, читаєте, любите?
Я дома з Іриною. Жена Фет. Ей тому все ведають, про її всі пам'ятають, її всі люблять. Про її я шла з дитинства, за школу. Тамару Шиван, про яку, на жаль, мало хто ведає в тих краях моїх. Ось гэтых людей я ведаю, вельми поважаю, люблю і цікавлюся їх життям.
А скажите, калі ласка, а хто з білоруських літераторів оказав на вас уплив?
Спочатку, некій газеті я віршики досилала і прислали мені Бородуліна «Босу зорку», маленьку книжку. І ось я так захопилася, прийшла читати Бородуліна. Тоді гэта неяк перабілася Янішев, я почала читати Янішев. І потім я почала читати ССА Анатоля, яку я читаю і зараз, і увесь час, і кожен раз як перший.
Калі ви самі почали писати вірші?
У 8 годів.
Починали ви одразу на білоруській мові, так?
Ні, ось якраз. І він таки був на русській мові, перший вершик.
А хто привів вам любов до білоруського слова?
До білоруського слова любов привілася сама. Коли взяти, наприклад, мою наставницю по білоруській мові і літературі, то, міркуючи по їхніх відносинах до білоруського слова, ми б його зненавиділи. Книжки. Цікаві книги привели любов до білоруського слова. І мати моя по-білоруську розмовляє, а мальчиста.
Летось ви отримали премію часопису «Дієслов» «Золотий апостроф» у номінації «Дебют». Міркуючи по вашій публікації, яка є зміщена у новому номері 39-м гэтага часопіса, тоді редакція не помилилася, давши вам такий аванс на своїх сторонках. Скажіть, калі ласка, що для вас поезія?
Все, коли я не пишу, коли я не могу писать чомусь у невідомих мені причинах, тоді покутують усе. Ну, просто мені нема настрою на життя тут.
А як ви оцінюєте ситуацію сьогоднішнім творчим життям у цілому у Білорусі? Чи задовольняє вас те, як розвивається білоруська література, у які вона поставлена умови, яке її місце у агульній культурі і державі?
Тяжко усе, ніяк, тяжко. Не так, як має бути все. Не то і на місце займає, яке повинно займати. Далеко не то.
А що повинно змінитися?
Люди. Люди повинні читати. Мало людей читає. Читають много, я сама в бібліотеці працюю. Читаються в основному детективи Донцову і романи жаночі. І коли ми запрошуємо у свою бібліотеку з Бемом нашим нормальних письменників, то хотіли пропонувати центральний і привезти кого-нибудь з презентації. Нам сказали, нам нужны солідні писателі, а це не солідно, да? Даруйте, кажу. Я не думаю, що вот письменники виноваты в этом. Не. Для того, как читати, ще не готові люди. Треба нешто змінити, як вони захотіли читати.
А ці складаєте ви вже свою книжку? Ці хутко ми побачимо вашу першу книжку.
По щирості, я про книжку не надто задумуюся, поки що. Але я так щиро сподіваюся, що буде прийняти книжка.
Ви живете у Новополоцку. Як почувається молода білоруська поетка у гэтым таким інтернаціональним городі?
У Новополоцку, да, я живу на вулиці Комсомольской. Звездки приехавши, я думала, что так вот сподевалася, что уже не повинна быть вулиц Коммунистичная, Комсомольская, Ленина. Приехала тут еще Ленина, Коммунистичная, Комсомольская. А с людьми и чак пошивается с людьми. И с белорусской мовой так само усяк пошивается с людьми. В том смысле, что я размовляю по-белоруску. Хочется, как на это не зважали. Как это формально нормальное. Размовляю и добро. Не хочется никакой реакции на это ни одной, ніякой не хочется. Просто. В плане белорусской мовы тут еще складано, вельми. И, напевно, долго будет складано. Есть добрые люди, которые цікавятся белорусшиной, цікавятся литературой. С ними добро. А с остатними вот проводим мероприемства, притягиваем. Люди цікавятся, коли их зацікавливают, коли их так вот, лишь что не силком. И они потом начинают цікавиться и казать дякую.
А вы, как я разумею, активная удельница суполки ТБМ, так?
Просто в уголе вельми мне подобается допомагати, організовувати, збирати людей, шукати людей. У вогулі я бачу в цьому якийсь сенс, і мені це подобається.
З літошньої лауреаткою премії «Золотий апостроф» поеткою Іриною Бєльською розмовляла Валентина Аксак. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора» і після короткої обвістки розваги Олександра Фядути про переклад казки «Курдупельцахес», якого звали Цинобер, Ернста Теодора Амадея Гофмана, який зробив Василь Сьомуха.
У Менску черговим разом пройшла ноч музеїв. А як живуть музеї у провінції? Які там ночі і будні? Мерський історик Вітаут Тірмальонок заснував їх цілих два. І у ободвух на самим видним місці – погоня.
Перш за все, це з'являється експонат, створений учнем нашої школи в 84-му році. Ще в совєтські часи, коли не було навіть музеїв, то вже треба бути варіатом, як змагатися з експонатами.
Передачу Михася Скобли «Вольная студия. Новые слова про звиклые речи» слухайте у нашем эфире завтра. Апошній год видався пленным для перекладчика Василя Сьомухи. Одна за одной вышли у свет перекладзеные им книги Фридриха Дюренмата, Витальда Гамбровича и Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Выбранные творы апошняга под назвой «Курдупельцахес» etc. побачили свет у одним из вилинских выдавецтвов. Про карлика Цахеса, який стал у князстве Джинистан министром Цинобером у так званой рецензии с кашлем Александра Фядути.
Гэта было ў такой краіне, дзе не было Лукашэнкі, і тады, калі не было Лукашэнкі. І не толькі Лукашэнкі. Баюся, што ў княстве Джыністан жыхары пра Беларусь ніколі не чулі. Менавіта там і адбылася ўся гэта дзіўная гісторыя, пра якую распавёў свету Эрнст Тэадор Амадэй Гофман, а беларусам яе пераказаў зараз Васіль Сёмуха. Проста Фрэкен Розеншон пашкадавала маленькага, калікаватага карліка і зрабіла яму чароўны падарунак. Вы здагадваецеся, шаноўны чытач. Фрэкен Розеншон – гэта фея, фея Розабель Верде, толькі вымушаная да пары да часу прыхоўваць свае дэманічныя, а дакладней фейскія здольнасці. Дык вось фея Розабель Верде падаравала карліку тры залатыя валаскі, якія прымушалі ўсіх вакол прыпісваць гэтаму нашаму герою ўсё добрае, што рабілі другія людзі, а ўсё ліхое, што рабіў ён, спісваць на іншых. І вось ужо князь робіць калікаватага і дурнаватага карліка першым міністрам, а дзяўчына прыгажуня закахалася ў яго. Бо як же не закахацца ў такога выдатнага чалавека? Ён же родом з простой сям'ї, батьків його не було, вирос він у вёсці. Його несіпатий голос став голосом істини у апошній інстанції. Сам карлік уже зарихтавався до решти, а щасливі чоловєцтво, як раптом чиясті злочинна рука рашучим рывком вирвала у його три золотые волоски і... Нечто я закашлялся, шановный читач. А коли жил гэты самый Эрнст Теодор Амадей Гофман, чальцом якого творчего союза он был? Куды увогуле глядел генерал Чар... генерал человечих душ, отказанный за джинистанскую литературу? Як? У Джинистане не было творчих союзов? А як же там творили письменники? Кто финансовал их нелитературные часописы? Чему князь Пафнутий не забронил усю гэтую брыдоту? Змог же он примусить эмигровать большесть феев под погрозой национализации ихних шаровных палочек? И оттуль, замежив своей маленькой, але вельми гордой родимы, яны злостно поклепничали на свой народ, наносячи неимоверную шкоду своими поклепами, бо гэтым самым отполохвали інвесторів і наклікали на простих працонах літня голод, особливо в часи глобального кризису. Правда, Гофман не ведав про глобальний кризис. Великий німецький романтик писав свої казочні історії про вічні чоловічі почутті. І він писав про кохання і заздрість, про гонор і пихливість. Гэта час, головний казочник світу, доповняє той чи інший текст новими сенсами. І ми читаємо гэты тексти, уже обагачені тим історичним досвідом, якого не було у класиков. Гэтак некалі Рыгор Козінцаў зняў фільм пра Гамлета, які ведаў пра газавыя камеры Бухенвальду і Асвенцаму. А Васіль Сёмуха пераклаў гофманаўскую аповесць з веданнем таго, што ёсць не толькі Нямецчына пачатку 19-го стагоддзя, але і Беларусь пачатку 21-го. Васіль Сёмуха, чалавек, які зарабіў беларусамі Гёта і Грымельсгаузена, Гесса і аўтара Біблії. Ён вельмі тонка адчувае, калі і што трэба перакладаць. І ягоны пераклад Фауста з'явіўся тады, калі чытачы опынуліся на раздорожжа, калі трэба было шукаць адказы на самыя важныя, самыя галоўныя пытанні быцця. І вуснамі гётаўскага героя тады сказаў нам перакладчык: «І толькі той жыцця і волі варты, хто кожны дзень за іх ідзе на бой». Так і сёмухаўскі пераклад Біблії з'явіўся тады, калі з усёй вастранёй паўстала пытанне пра духовнасць народу. А цяпер вось казка Гофмана. Дарослая і дзіцячая адначасова. Усё пра тое ж, пра барацьбу з вечным злом, якое захапіла тваю радзіму. Але на гэта раз зло не знешняе. Яно ўсярэдзіне народу. У расійскай перакладчыцкай традыцыі цахіс названы крошкай. Само гэтае слова добрае і бескрыўднае. Васіль Сёмуха знаходзіць беларускае слова курдупель. Перакладчык бескампрамісны, ніякіх гульняў са злом, рэчы трэба называць сваімі імёнамі. А ў астатнім усё будзе добра, казачна добра, дарагі чытач. Слухайце, у мяне нават кашаль прайшоў. Адно толькі, цахіса ўсё роўна шкада, ён злы, вядома, але прырода яго парадзіла такім, які ён ёсць, з усімі флюідамі. Яго не толькі ненавідзець, але і пашкадаваць трэба. Чытайце Гофмана, спадарства, глядзіцеся ў яго, як у люстэрка своечасова падстаўленае усім нам Васілём Сёмухам. Гэта кайф.
Прагучалі развагі Александра Фядуты пра пераклад адной з казак Эрнста Тэадора Амадэя Гофмана, які зрабіў Васіль Сёмуха. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце Дом літаратара, і далей у нашай праграме гутарка з празаікам Павлам Касцюкевічам і яго апавяданне «Сэрца танка» у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі адзначаецца чарговы дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. На Кастрычніцкім пляцы ў Менску адбыўся ланцуг неабыякавых людзей. Некалькі моладзевых актывістаў затрыманыя. У Ваўкавыску насупраць мясцовага РАУС затрыманыя васьмёра актывістаў аб'яднанай грамадзянскай партыі з горадні Ваўкавыску. Пазней усе былі адпушчаныя. А 6 раніцы на 16-паверховым доме па Маскоўскім праспекце ў Віцебску з'явілася расцяжка «Свабоду палітвязням». Імя Эмануіла Зельцера знаходзіцца ў спісах вязняў на амністыю. Аб гэтым паведаміў яго адвакат Дмітрі Гарачка, які днямі наведаў вязня ў Магілёўскай калоніі. У Маскве затрыманыя 11 грамадзянаў Беларусі, якія збіраліся ўзяць удзел у несанкцыянаваным славянскім гей-парадзе. І знов ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучі програми Сергія Бламійка. Душпастерські спаткання для дачників. Під такою назвою у серії «Книгарня наша Ніва» вийшла книга прози Павла Костюкевича. Автор некілька годів прожив у Ізраїлі, де перекладав сучасних ізраїльських письменників на білоруську мову. А по вертанні на радзіму видав зборник власних оповіданнів, герої яких переважно репатріанти з Білорусі та інших країн СНД. З автором у нашій Мєнській студії зустрівся Міхась Скобла.
Павел, калі б я складав анталогію білоруського оповідання, я б обов'язково включив туди ваше оповідання «Серце танка» з книги «Душпастерські спаткання для дачників». Про виходця з Білорусі, який у Ізраїлі захопив танк, що правда музейний, але все одно переполоху було на усю Україну. Скажіть, а як часто репатріанти з Білорусі трапляють у Ізраїлі у подобні скандальні історії на кшталт описаної вами?
По-перше, як это модно казать, это оповедание, списанное с речаисности. Соправды, был такий випадок, хіба з выходцем з України. Ну, в Израиле хоча я не поділяюсь, там, на выходцев з Беларуси, з України. Ну, постоянно трапляюсь. Мається на увазі, что, конечно, это проблема двойной верности, отданности країні, что коли мы поменяли за своё життё некалькі країнов, народились у Советском Союзе, потом жили незалежной Беларуси, а потом переехали еще в третью країну, в Израиль. Ну, и постоянно некие отбиваются неувязки, недоречности. Буває. І сам буваєш, трапляє. Вже забуваєшся, що ти, де ти, ти народився.
От ви сказали, що репатріанти з Білорусі і України не там не поділяють себе. Усі вони русські. А у ваших оповіданнях ледь не у кожної сім'ї караоке з ящами да олешами. Той же захопник танку, і він співає перапіолочку. Чи не білорусізуєте ви прожмірно своїх героїв?
Ні, в Білорусі, пробачте, в Ізраїлі виходці з Білорусі становяться більш білоруськими. Починають як ставитися до таких з'явів. Ну, хоча й, може бути, вони фольклорні, хоча й, наприклад, глибочні, як там бульба, там некі символи білоруськості такі доволі тривіальні. Тобок, наоборот, я лішу, що більш проявляється білоруськості. Все, що відують, що, все, що назапасили, звісно, це трошки виглядає якби поверховно. Ну, тут більше от такі процеси. В Білорусі люди відують білоруську культуру. Ну, я маю на увазі великий відсоток насильництва, з більшого поверховно. Але все це проявляється, вилазить на вонки. Коли б вони відали нечто більш глибоке, я б цікавилися їх більше.
Павел, авторское визначення жанру вашого твора під назвою «Добрий раніце Корея» – «Нутраная Одиссея». Її герой Чон Учхі живе в роздвоєній Кореї, з-за чого і має певні проблеми. Колись Янко Маур описав полову Океанії, Тасманію, Нову Гвінею, Австралію, не виходячи зі своєї мєнської кватери. Як ви увійшли в це корейське життя? Як ви ожиттявили цю свою «Нутраную Одиссею»?
Ну, справді, ось тут натиск на «Нутраную», що це хоча й углуб моєї свідомості Одиссея, хоча й тут Корея, звісно, другосне значення, хоча я цікавився і був завжди прихильником корейського часопису «Корея», де постійно з сторонки на сторонку ухваляється там комуністичний режим. Але це хоча й алегорія про своє власне життя. Ну, життя – це хоча й як побудоване на вугол держави, хоча й дочинення поміж чоловіком з державою. Так ось отрималося щасливо для літераторів, що Корея поділена на дві частки, тобто про що в інших країнах можна було б тільки літератори, маю на увазі, варити. Звісно, це біда, що от поділена Корея. Для літератора це знаходка, що одна частка комуністична, друга частка капіталістична. І з цього виникає парадокс, це виникає подорожжя з Повднєвої Кореї в Повночну і назад. Чи як чоловік ставиться до держави, і як держава ставиться до чоловіка.
До речі, білоруси мали ж такий самий приклад у своїй історії. Була Західня Білорусь і Совєтська Білорусь.
Ну, ведете, Михайло, тут мені знову не хочеться робити такі паралелі грубі. Все ж таки література – це винаходство, на мою думку, винаходство паралельної речаїсності. Я все ж таки спробував винести свою речаїсність, а не бути залежним і підв'язуватися під речаїсність ось нашу, в якої ми живемо. Для мене особисто це, звісно, дати нерця у мою сутність як чоловіка політичного, як чоловіка громадського.
Ви недавно продавали свої книги у Мєнській книгарні «Подземка». І мені вспомнився вірш нашого емігрантського поета Міхася Ковиля «Книжку куп'єте». «Кривяться сумні твари, лідерів знаних у світі, вось не було ще кари, книжку куп'єте». А вам праця за прилавком сподобалася?
Вельми сподобалася. Апошній раз, що я продавав кіліми виходцям з Узбекистану, арабам, ізраїльтянам. Я попрацював там 3 місяці. Ну,
це в Ізраїлі?
Да. Ну, тепер якби повторив. Тут продавати так само людям, які, можна сказати, винайшли, можна сказати, усходній славянський друг, продавати їм книжку доволі так само складано. Люди приходять, гортають. Ну, все одно, як ви, скажімо, виходці з Узбекистану гляділи кіліми, вибирають, треба їх переконувати. Мені вельми сподобалося. Білорусам продати книжку тяжко.
Дякую, Павел. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом літератора». І сьогодні гостем рубрики «Автори твори» прозаїк Павел Кощукевич. Нечаканный, винаходливый, цікавый, афористичный. Ось один из его афоризмов. Хто уміє плавати на папері, той завтра буде ходити по воді. А зараз у ягоним виконанні гучить оповідання. Що гэта буде за оповідання?
«Серце танка». Пятьдесят семь годов тому, господа, по гэтых пагорках захопники рваліся до сэрца нашай радзімы Ярусаліму. Цяпер тут, ля вунь таго манастыра маўчальнікаў, знаходзіцца танкавы музей. Густа нафарбаваны агід праводзіла экскурсію для новых рэпатрыянтаў з СНД. В аўтобусе былі выхадцы з Украіны, Расіі, Прыбалтыкі і Юра Зайцман. «Ну, за сэрца наше, за Ярусалім», – сказаў Юру сусед з Харкова. Са знарок урачыстага тону Юру адчуў, што найпазней, як праз год, экс-харкавец мае намер стыкнуць чарку за новы галоўны орган сваёй радзімы, хутчэй за ўсё за Монреаль. Гарэлка была на пяцёрку паводле стабільнасці системы. Кіроўца автобуса, дайте дорогу кортежу премьер-министра», гринула с полицейского гучного варильника. «Господа, мы находимся в музее под открытым небом. Тут выставлены танки, которые брали удел в арабо-израильских войнах. Дагледжаны ізраільскія танкі ветэраны амерыканскай і французскай вытворчасці прыгожа шыхтаваліся на вялікім пляцы. Пераможнасць свідравалі рулямі неба. Але не ўсе на блізкім усходзе жадаюць міру, господа». Гэтак пад энергічнае ціўканне гіда група экскурсантаў пакрысе наблізілася да задворкаў музею. «А гэта выстаўлена зброя нашых ворагаў», растлумачыла гід. Танкі, які стаялі на задворках, вылучаліся сярод астатніх, занядбаныя, завэзганыя гразёй, пабітыя плямамі ржы. Супрацоўнікі музея абыяк пафарбавалі іх недарэчны чырвоны ці блакітны колеры. Аглядаючы трафеі, Юра заўважыў, што ворогі нашыя ваявалі на танках нашай жа вытворчасці, на легендарным Т-34, на Т-54 і Т-62. І несецца Юра назад у часе. Ён – зусім яшчэ зялёны спецыяліст на заводзе па вырабе аптычнага аснашчэння для танкаў. Водары п'янкой вясны, штрохкапеечных пирашкоў з яйкам, самаробных пашытых спрытнымі цахавікамі з грушаўкі джынсаў, леташняй лістоты з зацішных куткоў батанічнага саду, пад шоргат якой так хораша цалавацца. Усе водары разам і кожны з іх паасобку заміж змешваюцца з пахам алівы, што точыцца з танка, прыгнанага для экспериментальных распрацовок просто у заводский цех. Вандроўкі ў часе спыніў чырвоны колер. Што за блюзнерская фарбоўка? Чаму ржа на брані? За што такая знявага? Дзіўным чынам пачуцці перанесліся на танк. І гэтае шкадаванне вырвалася ў вонкі. Юрга загаласіў: «Родненькі, любанькі, чаго ж ты да Ярусаліму не дайшоў?» І моцна абняў рулю. Гіта ж напаперхнулася: «Ах ты, прадажнік, я выганяю вас з экскурсіі». Але Юру было не спыніць, не стрымаць. З порсткасцю, якую ніхто не чакаў ад сталага чалавека, ён ускараскаўся на гусеніцу, рукава чыніў непрывараны люк і знік у танкавым чэрве. Пры замгненні адтуль пачулася: «Хрэн я адсюль вылезу». Пунцовая ад раз'юшанасці гід кінула групу і дапашпавала да паліцэйскіх, якіх ставала на тэрыторыі музею. Бо музейнай урочыстасці, прысвечанай Дню Незалежнасці, прыехаў сам прэм'ер-міністр. Выслухаўшы ўвесь аповед, сержант весела закрычаў у рацыю: «Шыман, Шыман, у нас тут арабскі танк з нейкім шаленцам. Прыязджай, парагочам». «Я так і ведаў. Яны ўжо на танках», – сказаў сам сябе глухаваты Шыман, не дачуўшы больш за палову. Былы артылерыст, удзельнік чатырох войнаў, Шыман заўсёды чакаў ад іх нечага такога. І ВТР панеслася. Арабскі танк, прэм'ер-міністр, замах, джихад, тэрарысты. Не марнуючы ні секунды, генштаб паслаў у бок музея БТР і войскі спецпрызначэння. Руйнуючы агароджу сумежжаную з музеем манастыра і прасуючы коламі ахайненькі кветнік і гумена, БТР спрытна абкружылі тэрактыўны танк. Тым жа часам, седзячы ў кабіне, Юра пачаў спяваць. Выбар паў на перапёлачку. Слова Юры ведаў кепска. З усёй песні адну двухрадкоўе. Як у перапёлкі забалелі крыльцы. Ты ж моя перапёлачка». Каб было што спяваць, памяняў другім разам крылцы на дзюбку, потым вочкі на ножкі. Калі скончыліся часткі цела, Юра перайшоў на апіванне ўнутраных органаў невылечна хворай птушкі. У перапёлкі па чарзе пачалі балець ныркі, глянды і печань. Гукі песні, перакручаныя ўзмоцненыя сценкамі танка, ляцелі над музеем ваяўнічымі мантрамі садам-хусейнаўскіх легіёнаў. Прадстаўнік асобага аддзелу Шабака па перамове з тэрарыстамі скіраваў у бок Юрава танку мегафон. Гучны гаварнік засыкаў, і адтуль вырвалася: «Салям алейкум». Як у перапёлкі забалелі зубы. «Тэрарыст пагражае, на перамовы не ідзе», – нервова панеслася ВТР. Прэм'ер-міністра з усёй світою тэрмінова эвакуявалі ў сутарэнне манастыра маўчальнікаў. Ігумен грэк, раз'юшаны грубым уварваннем і знішчаным кветнікам, закусіў кулак, каб не парушыць зароку маўчання. У неба паднялася эскадрылля F-16 і верталёт. Праз сем колаў ачаплення дарэмна намагалася пракрышацца гід: «Гаспада, ён вядома здраднік, і не варта па ім страляць. Гэта негуманна». Нейкі зух са спецпрызначэння скруціў гіда і з усёй сілай павалок у прочкі. Песня спынілася, і з танка пачулася: вырваўся. Адпусці гіда, гад, Зайцман жартаваць не любіць. І прадоўжыліся спевы. Гукаўлоўныя рэтранслятары імгненна пераслалі юравы словы генштаб, дзе група стратэгічных перакладчыкаў пераклала іх на іўрыт. Тэрарыст устаўляе умовы. Праз 20 секундаў гіда адпусцілі, а праз 70 дзеля ўсякай бяды на баявую варту выйшлі тры атамныя субмарыны. Як у перапёлкі забалелі жабры. Турнуўшы манахаў разам з ігуменам, у келлях заселі снайперы. Запанавала злавесная ціша. Нешта павінна было адбыцца. І тут ачуняў эфір. Ігумен у манастыра маўчальнікаў, прэм'ер-міністра, за горла, за душу крычыць і душыць тэрарыст. Калі ўсе раз'ехаліся, разляцеліся, дарасплыліся ратаваць прэм'ера, ля танка засталіся двое. Жаўнер унутраных войскаў, каб вартаваць. І гід з размазаным аслёт макіяжам. «Пра што ён спявае?» – спытаў жаўнер, да павярнуў галаву ў бок жанчыны. Нізкае сонца асвяціла ягоны смуглявы твар. «Пра ты не зразумееш». Потом сабе пад нос дадала, я таксама. Паміж Айлонскай далінай ды падножжам Ерусалімскіх гор з чырвонага іржавыя і жоўтыя яблыкі танка неслася юркава песня, бясконцая аднастайная кюдэйская пустэльня. А ў мора, дзе дрыфуе выспа Кіпр, распаленай да беласці паўшэківай манетай, закацілася, завалілася вечаровае сонца, як у перапёлкі забалела сэрца.
Павал Касцюкевіч чытаў сваё апавяданне «Сэрца танка». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 23 траўня.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхі. Беларуская служба «Радіо Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!